მოგესალმებით. დღეს 14 სექტემბერია, შაბათი. თბილისის დროით თბილის 9 საათზე ვიწყებთ გადაცემას, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ გადაცემის შინაარს გაგაცნობთ. ვისაუბრებთ დაძაბულობის მორიგ წყაროზე ოკუპაციის პრობლემის კონტექსში, ვლადიმერ პუტინის განკარგულებაზე, რომელიც რუსეთსა და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკას შორის სახელმწიფო საზღვრის ხელშეკრულების გაფორმებას ითვალისწინებს.
საქართველოს ახალი ხელისუფლება ცდილობს კონსტიტუციური ურთიერთობების დალაგებას რუსეთთან და რაღაც დიალოგი წარსდგას, ხოლო რუსეთის ნავიგები საპასუხო არის ყოველთვის აბსოლუტურად არადეკვატური.
გიამბობთ ინციდენტზე, რომელიც საფის საბაჟოზე მოხდა, პოლიციელების ძალადობაზე იმუნოდეფიციტის ვირუსით ინფიცირებული პირის მიმართ.
წამიყვანეს თბილისში, ნამდვილი კოშმარი იყო ის, რომ სამაცველოში დამხდნენ პოლიციელები, არაერთი ადამიანი აყენებდა შეურაცხყოფას, მემუქრებდნენ.
შემდეგ განმეორებით შევქავოსებთ ინტერვიუს საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან ბიძინა ივანიშვილთან.
ახლოში არა, მაგრამ შორეულ პერსპექტივაში, უფრო შორეულ პერსპექტივაში. რუსეთი ევროკავშირის წევრიც გახდება, ვერცა ეს ახლოს არიან ქვეყნები ერთმანეთს შეიძლება, ნატოს წევრიც გახდება და ახლო მეგობარი გახდება ამერიკას.
საერთაშორისო ამბებიდან გამოახმაურებით შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის ქვეყნების სამიტს. შემდეგ მეათე სტუდიაში მიგიწევთ ჩვენი ყოველგვარული რადიო ჟურნალის შინაარსზე მოგვიანებით. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. საქართველოს საგარეო უწყება საერთაშორისო სამართლის ნორმების დარღვევად მიიჩნევს რუსეთის პრეზიდენტის განკარგულებას რუსეთსა და სამხრეთ ოსეთს შორის სახელმწიფო საზღვრის ხელშეკრულების გაფორმების თაობაზე. საგარეო უწყებამ შვეიცარიის საელჩოს დახმარებით უკვე გაუგზავნა საპროტესტო ნოტა რუსეთს. მოსმინეთ ნონა მჭედლიშვილს.
რუსეთის პრეზიდენტი 12 სექტემბრით დათარიღებული განკარგულებით რუსეთ სამხრეთ ოსეთს შორის სახელმწიფო საზღვრის შესახებ მოლაპარაკებების წარმოებასა და ხელშეკრულების ხელმოწერას რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ავალებს. პრეზიდენტის განკარგულებას წინ უძღოდა რუსეთის მთავრობის წინადადება, რომელზე პასუხიც გამოდგა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საპროტესტო ნოტა. როგორც მინისტრის მოადგილე ლაშა ზალკანიანი ამბობს, ნოტა რუსეთის ფედერაციას 5 სექტემბერს გაეგზავნა.
მას შემდგომ რაც ჩვენთვის ცნობილი გახდა, რომ რუსეთის ფედერაციის მთავრობა შევიდა ინიციატივით რუსეთის პრეზიდენტთან, რომ გაფორმებულიყო ეგრეთ წოდებული საზღვარი რუსეთის ფედერაციასა და ცხინვალის რეგიონ შორის, ჩვენ ფესიერად საპროტესტო ნოტით მივმართეთ რუსეთის ფედერაციას, სადაც აღნიშნული არის, რომ ნებისმიერი მსგავსი სახის ხელშეკრულების გაფორმება არის საერთაშორისო სამართლის ნორმების დარღვევა.
საერთაშორისო სამართლის ნორმების დარღვევაზე სახელმწიფოს რეაგირებას აუცილებლად მიიჩნევს კოალიციის დემნილთა უფლებებისათვის დირექტორი ზურა ბენდიანიშვილი, რომელიც მეორეს მხრივ აღნიშნავს იმასაც, რომ რუსეთი რა ხელშეკრულებას გააფორმებს თავის გამოგონილ სახელმწიფოსთან, არც ისე მნიშვნელოვანია. მით უფრო, რომ ეგრეთ წოდებულ სამხრეთის საზღვარს დიდი ხანია რეალურად რუსი მესაზღვრები აკონტროლებენ და გამყოფ ხაზებზეც დგანან არა ოსი, არამედ რუსი მესაზღვრები. ამ მხრივ არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება, გარდა იმისა, რომ წმინდა უკანონობასთან გვაქვს საქმე, ამბობს ექსპერტი და კიდევ ერთ გარემოებაზე ამახვილებს ყურადღებას.
ამ შემთხვევაში ყურადღება იმაზე უნდა გამახვილდეს, რომ საქართველოს ახალი ხელისუფლება ცდილობს კონსტიტუციური ურთიერთობების დალაგებას რუსეთთან და რაღაც დიალოგი წარსდგას, ხოლო რუსეთის ნავიგები საპასუხო არის ყოველთვის აბსოლუტურად არადეკვატური და ამ შემთხვევაშიც დასტურდება, რომ ეს ასეა.
რუსეთ საქართველოს შორის დიალოგის მორიგი რაუნდი საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურ წარმომადგენელს ზურა ბაბაშიძესა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს გრიგორი კარასინს შორის მომავალი კვირის ბოლოს შედგება. როგორც ზურა ბაბაშიძე 13 სექტემბერს განაცხადა, საუბრის თემები იქნება სავიზო რეჟიმი, სატრანსპორტო კავშირები, რეგულარული ავიარეისები და ასე შემდეგ. რაც შეეხება რუსეთსა და ცხინვალის რეგიონს შორის სახელმწიფო საზღვრის გავლების საკითხს, ზურა ბაბაშიძე ამბობს, რომ ამ საკითხის მიმართ მკვეთრად უარყოფითი პოზიციის თაობაზე საერთაშორისო თანამეგობრობას და დასავლეთს უნდა ეცნობოს.
ჩვენთვის აბსოლუტურად მიუღებელია, არანაირი სახელმწიფო საზღვარი არ არსებობს აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან, არის ადმინისტრაციული საზღვარი, რომლის გასწვრივაც რუსეთის მიერ სრულიად უკანონოდ იქნება მართლმართების რაღაც ზოლი შენდება, კედელი რომელიც ყოფს ადამიანებს.
Როგორც საინფორმაციო სააგენტოს დე ფაქტო სამხრეთ ოსეთის უშიშროების სამსახურში განუცხადეს, სამხრეთ ოსეთში საზღვრის სრულფასოვნად დაცვის რეჟიმი მოქმედებს, დაცვის რეჟიმს კი განსაზღვრავს კანონი სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფო საზღვრის შესახებ, რომელიც 2010 წელს ამიღებული. თავის მხრივ საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი რეინტეგრაციის საკითხებში პაატა ზაქარიაშვილი გამორიცხავს, რა დე ფაქტო სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფო საზღვრების არსებობას, აღნიშნავს, რომ ხელშეკრულება ცხინვალსა და რუსეთს შორის ეგრეთ წოდებული საზღვრის შესახებ უბრალო ქაღალდი იქნება და მას სოფლიოში არავინ აღიარებს.
ჯერ ერთი ეს პირველი ამ ტიპის გადაწყვეტილება არა, როცა რუსეთი ახორციელებს განაგზობს თავის ოკუპაციას. და ისევე როგორც ნებისმიერ გადაწყვეტილებას უკანონო. არანაირი რუსეთ რა ვიცი, სამხრეთ ოსეთური თუშლება ასე თქვას, საზღვარი არ არსებობს, ეს არის საქართველოს ეს საზღვარი და სწორედ კონფლიქტი რუსეთ-საქართველოს შორის რა კი არსებობს, ვიდეს კონფლიქტი არ მოგვარდება, საკითხები იქნება ყოველ ხარში გამოკიდებული. ამიტომ ეს არის უკანონობა, სასამართლოს დარღვევა.
შენიშნავს პაატა ზაქარიაშვილი, თუმცა კონფლიქტოლოგი გიორგი ხუციშვილი ფიქრობს, რომ შესაძლოა ამ უკანონობასაც ჰქონდეს თავისი მიზანი და რუსეთ სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფო საზღვრის ხელშეკრულების მომზადების განკარგულება ერთგვარი გზავნილი იყოს საქართველოს მიმართ. კერძოდ, გიორგი ხუციშვილი არ გამორიცხავს, რომ რუსეთის პრეზიდენტის განკარგულება საქართველოს საგარეო კურსის შეცვლის, ნატოსა და ევროკავშირის ორიენტირებიდან ჩამოცილებისა და რუსეთის ორბიტაზე დაბრუნების მცდელობისკენ იყოს მიმართული. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
13 სექტემბერს პოლიციელების ძალადობის წინააღმდეგ საპროტესტო აქცია ჩატარდა თბილისის საქალაქო სასამართლოსთან. არასამთავრობო ორგანიზაციის ქალები თავისუფლებისთვის წევრებმა დაგმეს ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსით ინფიცირებული მოქალაქის უფლებების დარღვევის ფაქტი. აქციის ორგანიზატორების თქმით, 2013 წლის 3 აგვისტოს სარფის საბაჟოზე პოლიციელებმა დააკავეს ინფიცირებული ქალი, რომელსაც ჩაუტარეს იძულებითი სამედიცინო მანიპულაციები, ჩამოართვეს მედიკამენტები. უფრო მეტს, ამ ამბავზე და თბილისში გამართულ აქციაზე ჩვენი კოლეგის ჯიმშერ რეხვიაშვილისგან შეიტყობთ.
აქციის ერთ-ერთი მონაწილის ლიზი ანდგულაძის თქმით, ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსით ინფიცირებული მოქალაქისა და მასთან მყოფი პირების დაკავებაში მონაწილეობდა 10-მდე პოლიციელი, რომლებმაც დაკავებულები ჩხრეკის ჩატარების მიზნით ავტომობილის სალონშივე გააშიშვლეს.
ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მოხდა პოლიციელთა მხრიდან ძალადობა, ფსიქოლოგიური ზეწოლა და მუქარა, რისი საბოლოო მიზანიც იყო პოლიციასთან თანამშრომლობა და დღეს პროცესი მიმდინარეობს პირიქით თბილისის საქალაქო სასამართლოში 22 მუხლით მიმდინარეობს პროცესის განხილვა. თითქოს მსხვერპლი იმყოფებოდა ნარკოტიკული ნივთიერების ზემოქმედების ქვეშ, რაც არ შეესაბამება სიმართლეს. პოლიციათა მხრიდან ადგილი ჰქონდა ფაქტის გაყალბებას.
აქციის მონაწილეთა თქმით, დაკავებულებისათვის ჩამორთმეულ ნივთებს შორის იყო სამედიცინო პრეპარატები. პოლიციამ შეადგინა ოქმი, რის საფუძველზეც დაკავებულები ბათუმის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში გადაიყვანეს. ნატა, რომელიც აი პოზიტიურია, მასზე განხორციელებული ძალადობის დეტალებს იხსენებს.
წამიყვანეს თბილისში, ნამდვილი კოშმარი იყო ის, რომ სამართლოში დამხდნენ პოლიციელები, არაერთი ადამიანი აპენებდა შეურაცხყოფას, მემუქრებდნენ. მე ვარ განწირული ადამიანი, ჩემზე არის ინფორმაცია, რომ მე უნდა გადმომეტანა 12 ნარკოტიკები და ვინაიდან ეს ვერ ნახეს, აუცილებლად აღმოაჩენენ იმ პრეპარატებში, რომელიც ჩამომართვეს, ანუ ამ ანტირეტროვირუსულ პრეპარატებში აუცილებლად იქნება ჰეროინი და ერთადერთი საშუალება მაქვს თუ ვითანამშრომლე მათთან და დავადე ხელი ვინმე ეგრეთ წოდებულ ბარიგას, ან ნარკო გამსაღებელს, ან ვინმე თუ ჩაუშვებ, დავიხსნე ამით თავს.
ნატას თქმით, დაკავებითა და ჩხრეკით გამოწვეული სტრესის გამო დაეწყო მენსტრუალური ციკლი, თუმცა არაერთი თხოვნის მიუხედავად პოლიციელება მას არ მისცეს საპირფარეშოში გასვლის საშუალება. მოგვიანებით კი ნარკოტიკების აღმოჩენის მიზნით დაკავებულს ჩაუტარეს გინეკოლოგიური და პროქტოლოგიური გასინჯვა. ნატას ადვოკატი адвокатის ალექსი შოშიკელაშვილის თქმით, მისი დაცვის ქვეშ მყოფს დაკავებიდან გათავისუფლებამდე, ანუ მთელი 32 საათის განმავლობაში არ მიეწოდებოდა სასიცოცხლო მნიშვნელობის პრეპარატები.
მთელი ამ ძალადობის მიზანი იყო ეთანამშრომლა გამოძიებასთან, სასი არ მოხდა და მინიმუმი რაც შეძლო პოლიციამ საექსპერტო დაწესებულებაში მისმა ჩატარდა იძულებითი ექსპერტიზა ნარკოტიკული საშუალების ზემოქმედების ქვეშ დადგენის ფაქტზე და თითქოს დაუდგინდა მას ნარკოტიკული საშუალების ზემოქმედების ქვეშ ყოფნის ფაქტი.
ადვოკატის თქმით, სამაგვისტოს ინციდენტმა შემდეგი გარემოება გამოააშკარავა. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს სახელმწიფო აღიარებს HIV ინფიცირებულთა კონფიდენციალობის დაცვის სტანდარტსა და ნებაყოფლობითი ტესტირების პროცედურას, პრაქტიკა განსხვავებულია. რის დასტურადაც გამოდგება თბილისის საქალაქო სასამართლოს 13 სექტემბრის გადაწყვეტილება, რომლის თანახმადაც ნატას ადმინისტრაციული სახდელის სახით 500 ლარიანი ჯარიმა დაეკისრა. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
საქართველოში 15 რეგიონული კინოკლუბის გახსნა დაგეგმილი. საგანგებოდ შემუშავებული პროექტის მიზანია რეგიონებში მცხოვრები მოქალაქეებისთვის ალტერნატიული და ხელმისაწვდომი კინოსივრცის შექმნა. ქუთაისში პროექტის პრეზენტაციას ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილიც დაესწრო.
დავუბრუნოთ კინოს მაყურებელი. ამ სახელწოდების პროექტს საქართველოს რეგიონებში ახორციელებს ორგანიზაცია კინოკლუბი. პროექტს მხარს უჭერენ კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო და კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი. პროექტის ფარგლებში საქართველოს 15 მუნიციპალიტეტის კულტურის სექტორის წარმომადგენლებს, რომლებმაც ადგილებზე უნდა შეასრულონ კინოჩვენების მოდერატორის ფუნქციები, ორი დღის განმავლობაში ტრენინგი ჩაუტარდათ. კინოკლუბის ხელმძღვანელი თია გაბიძაშვილი ამბობს, რომ პროექტის ფარგლებში ადგილობრივმა თვითმართველობებმა მუნიციპალური კინოკლუბისთვის შესაბამისი შენობა უნდა გამოყონდა გაარემონტონ. სამინისტრო და კინოცენტრი კი მათ საჭირო ტექნიკას გადასცემს.
რადგან კინო კანდა გართობის არის კულტურად, მას აქვს კულტურული და საგანმანათლებლო დატვირთვა. სახელმწიფო საქმის პასუხისმგებლობა კულტურის განვითარებაზე. აქედან გამომდინარე, მან გადაწყვიტა, რომ რეგიონებში შექმნას მუნიციპალური კინოთეატრები.
რეგიონებში მუნიციპალური კინოკლუბების ფუნქციონირებას ქართული კინოს პროპაგანდისთვის აუცილებლად მიიჩნევს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრის წარმომადგენელი კოტე ჩლაიძე.
უკვე წარმოება წინ წავიდა და იღებენ უკვე ნორმალურ და კარგ ფილმებსაც საქართველოში, მაგრამ მაყურებლამდე უჭირს მისვლა და ასევე უჭირთ წარმოებლებს, იმიტომ რომ გასაღების ბაზარი არ არსებობს. არავის არ აქვს ილუზია, რომ ამ პროექტით თქვათ ეგრევე კინოთეატრები გაიხსნება რეგიონებში, მაგრამ თავიდან გვაქვს დასაწყები, ანუ კინოში სიარულის კულტურა ისე უნდა დავნერგოთ.
იმერეთის რეგიონში ბაღდათის მუნიციპალიტეტი ერთ-ერთი, სადაც კინოკლუბის მოწყობა რევაზ ლაღიძის სახელობის კულტურის ცენტრში იგეგმება. მისი ხელმძღვანელის მელიტონ ჯაფარიძის აზრით, კინოკლუბს მაყურებელი მრავლად ეყოლება, რადგან რაიონში უკვე 20 წელია კინოთეატრი აღარ ფუნქციონირებს, სხვადასხვა პროექტის ფარგლებში ორგანიზებულ კინოსეანსებს კი ახალგაზრდების სახით მაყურებელი მრავლად ყავს.
კულტურის ცენტრიდან ის რამდენიმე წრე მუშაობს და ახალგაზრდობა საკმაო ნაწილია. ალბათ დავიწყებთ იქედან ამ პროექტს და მე ეს ნელ-ნელა გავრცელდება, გაიგებს მაყურებელი, რომ ესეთი რაღაცა ხდება.
პროექტის ფარგლებში მუნიციპალური კინოკლუბის გახსნა ჯერჯერობით არ იგეგმება ქუთაისში, რომლის დარბაზი კინოსულიკო მაყურებელთა სიმცირის მოტივით მესამე წელია აღარ ფუნქციონირებს. როგორც მერიის კულტურის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი კინომცოდნე თამთა თურმანიძე განმარტავს, კულტურის სამინისტროსთვის გაგზავნილ პრიორიტეტულ საკითხთა ნუსხაში ერთ-ერთი პუნქტი სწორედ მუნიციპალური კინოს გახსნას ეხება.
რამოდენიმე ხანში ვიცით, რომ კერძო ინიციატივით ქუთაისში აუცილებლად გაიხსნება კინოთეატრი, მაგრამ ალბათ როგორც ნებისმიერი ფართო ხასიათის კინოთეატრის იქნება ორიენტირებული უფრო კომერციულად მომგებიან ფილმებზე, ამიტომ ჩვენ ყველაზე მეტად გვინდა, რომ იყოს ისეთი სივრცე, სადაც ადამიანებს ექნებათ საშუალება გაეცნონ მაღალი მხატვრული ღირებულების ფილმებს, შედარებით უფრო შეღავათიან და მისაღებ ფასად.
კინოდარბაზის არსებობას აუცილებლად მიიჩნევენ რადიო თავისუფლების მიერ ქუთაისში გამოკითხული რესპონდენტებიც.
ყოველი პრემიერის დროს, თუ კი ახალი ფილმი გამოდის, მივდივარ თბილისში, კინოთეატრში და უყურები იქ. ქუთაისში სულიკოში ვარ ერთ-ორჯერ ნამყოფი და არც ისე ცუდი იყო, თუმცა რატომღაც დაიხურა.
როცა სახლში უყურებ, ეს სხვა არის, იმიტომ რომ დიდ ეკრანზე მართლა სხვა.
პროექტის დაუბრუნოთ კინოს მაყურებელი ავტორები იმედოვნებენ, რომ კინოკლუბების მეშვეობით რეგიონებში მცხოვრები მოქალაქეებისთვის კინოპროდუქცია მეტად ხელმისაწვდომი იქნება. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
მას ყურადღებას ახლა უცხოეთს მივაპყრობთ, კერძოდ კირგიზეთს. ბიშკეკში ჩატარდა შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის ქვეყნების სამიტი. რუსეთის, ჩინეთის, ყირგიზეთის, ყაზახეთის, უზბეკეთის და ტაჯიკეთის ლიდერებმა გამართეს შეხვედრა დახურუკას მიღმა. ერთდღიანი სამიტის ყურადღების ცენტრში იდგა ეკონომიკური განვითარების და რეგიონის განსაკუთრებით ავღანეთის უსაფრთხოების საკითხები. მოსმინეთ კობალი კლიკაძეს.
რაც უფრო ახლოვდება ავღანეთიდან ნატოს მრავალეროვნული საბრძოლო დანაყოფების გაყვანის პროცესი, მით უფრო მეტ აქტუალობას იძენს კითხვა, თუ როგორი იქნება უსაფრთხოების გარემო ავღანეთში 2014 წლის შემდეგ. ამ საკითხებზე ბიშკეკში მიმდინარე შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიტზე ყირგიზეთის პრეზიდენტმა ალმასბეკ ატამბაევმა გამოხატა შეშფოთება და განაცხადა, რომ ავღანეთში გაიზარდა ტერორისტული და ექსტრემისტული დაჯგუფების აქტიურობა. ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ კი ხაზი გაუსვა ავღანეთის როგორც ტერორიზმის ბრძოლის წინახაზზე მყოფი ქვეყნის მნიშვნელობას. თუმცა კარზაიმ ცენტრალური აზიის ქვეყნების ლიდერების გასაგონად ისიც განაცხადა, რომ ისეთი საერთაშორისო ტერორისტული დაჯგუფების გარდა, როგორიც ალ-ყაიდა, ავღანეთი თავიანთი საქმიანობის არეალად უზბეკეთის ისლამისტური მოძრაობისა და თურქმენეთის ისლამისტური პარტიის გასამხედროებულმა ჯგუფებმაც გადააქციესო. ჰამიდ კარზაიმ გამოთქვა რწმენა, რომ შეერთებული შტატები მომავალშიც დაეხმარება ქაბულს ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის საქმეში. შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიტზე ტაჯიკეთის პრეზიდენტმა ემომალი რაჰმონოვმა მხარი დაუჭირა ავღანელ კოლეგას და ქაბულისათვის შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის მხარდაჭერის აუცილებლობაზე გაამახვილა ყურადღება.
გვჯერა, რომ შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის წევრი იმ ქვეყნების მხარდაჭერით, რომლებსაც დიდი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ მოვლენათა შემდგომ განვითარებაზე და ასევე მთელ მსოფლიო თანამეგობრობასთან ერთად მოძმე ავღანელი ხალხი წარმატებით გაართმევს თავს სამომავლო სიძნელეებს და მსოფლიო საჩვენებს საკუთარ მისწრაფებას, ააღორძინებს ავღანეთს, რომელიც მსოფლიოში ცნობილია მდიდარი ისტორიითა და თვითმყოფადი კულტურით. ჩვენ ვალდებულები ვართ, რომ ავღანეთის ისტორიის ამ მნიშვნელოვან ეტაპზე моралურად და მატერიალურად დავეხმაროთ ჩვენს მეზობელს.
Мы обязаны на этом важнейшем этапе истории Афганистана морально и материально поддержать.
Алмасбек Атамбаев, ყირგიზეთის პრეზიდენტმა ბიშკეკში განაცხადა, რომ ავღანეთის უსაფრთხოების თაობაზე საერთაშორისო კონფერენცია ბიშკეკში 10 ოქტომბერს გამართება. რაც შეეხება სხვა საკითხებს, შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიტზე სიტყვა წარმოთქვა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმაც, რომელმაც აღნიშნა, რომ ირანს აქვს უფლება გამოიყენოს ბირთული იარაღი სამშვიდობო მიზნებითო. პუტინის თქმით, იგი მიესალმება თეირანის მსაჯულს გააცნოს მისი ბირთული პროგრამა საერთაშორისო ინსპექტორებს. თავის მხრივ, ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ, რომელიც ავღანეთისა და მონღოლეთის პრეზიდენტების მსგავსად დამკვირვებლის სტატუსით პირველად ესწრებოდა შანხაის ორგანიზაციის სამიტს, სირიის კრიზისის მშვიდობიანი გზით მოგვარების აუცილებლობაზე გაამახვილა ყურადღება.
ადამიანური ტრაგედია სირიაში პოლიტიკური გზით, სირიის ხელისუფლებასა და მის მოწინააღმდეგე მოქმედ ჯგუფებს შორის დიალოგით ოლგვარის საერთაშორისო სამხედრო ინტერვენციის გარეშე უნდა გადაიჭრას. ირანის მსგავსად ყველა მხარემ, ვისაც შეუძლია გავლენის მოხდენა, უნდა მიმართოს ძალისხმევას, რათა ხელი შეუწყოს ამგვარი კონსტრუქციული დიალოგის გამართვას.
შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიტზე ხელი მოეწერა რამდენიმე დოკუმენტს, მათ შორის ეგრეთ წოდებული ბიშკეკის დეკლარაციას, რომელიც ნარკოტიკების, არალეგალური მოძრაობის, ტერორიზმის, ექსტრემიზმისა და სეპარატიზმის წინააღმდეგ ერთობლივ მოქმედებას გულისხმობს. შანხაის ორგანიზაციის მომდევნო სამიტი კი მომავალ წელს ტაჯიკეთის დედაქალაქ დუშანბეში გაიმართება.
კობალი კლიკაძემ გვიამბო ბიშკეკში გამართულ სამიტზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ჩიზმაში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაევა ხელები, რომ რაცაც დღეში თორ ვასწრებ, ხამე ჩიზმაში ვაკნას ცხოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებრივი დღე იყო.
მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ხალხის პარტიის და კონსერვატული პარტიის ლიდერებმა და მხარდამჭერებმა საპროტესტო მანიფესტაცია გამართეთ პოლიტპატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით. ჩატარებულ აქციას გამაფრთხილებელი ხასიათი ჰქონდა.
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოს და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში თხრ ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს ქართული ეროვნული ბალეტის დირექტორი ნინო სუხიშვილი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ ხვალ კვირას ჩვენი რადიოს საღამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი შაბათი დილის გადაცემას ვაქცელებთ. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ამ რამდენიმე დღის წინ შეგთავაზეთ ინტერვიუ საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან ბიძინა ივანიშვილთან, რომელსაც ლატვიაში ვიზიტისას ესაუბრა ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი კობალი კლიკაძე. ვრცელ ინტერვიუში საუბარი რამდენიმე თემაში ეხო. პირველი შეკითხვა ეხებოდა საქართველოს მთავრობის სტრატეგიას ევრაზიის კავშირთან, რუსეთის ხელმძღვანელობით მოქმედ ბლოკთან მიმართებით. პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილთან კობალი კლიკაძის სამსაუბრის ჩანაწერს ახლა განმეორებით გთავაზობთ.
ჩვენ უყურებთ, სწავლობთ, თუ ეს ქვეყნის სასარგებლო იქნება, რატომაც არა. ქვეყნის სასარგებლო იქნება, ის არ შეიძლება სტრატეგიას ქვეყნისას ეწინააღმდეგებოდეს, გასაგებია. თუ ქვეყნის სტრატეგია და ყველაზე სასარგებლო მიმართულება, რომელსაც ქვეყანა ეჭვს და მის სტრატეგიას ასახელებს, არის ევროპა და ევროატლანტიკური სივრცე. ნებისმიერი თემა, რომელიც თქვა სტრატეგიული არაა, მაგრამ გეკითხებიან, რას იზამ, როდესაც პასუხობ, რომ თუ სასარგებლო იქნება, რატომაც არა. სტრატეგია არის გამოკვეთილი სასარგებლო ქვეყნისთვის. ეს იგი, თუ არ მოდის ძინავდეგობაში ძირითად სარგებელთან, რა თქმა უნდა დამატებით სარგებელი სხვა შეიძლება იყოს.
ესე ბანო ბიძინა, იქნება ეს ევრაზიული გაერთიანება მართლა სტრატეგიულად საინტერესო, აგერ სომხეთმა, რომელსაც თქვენ ერთხელ მოუწონეთ საგარეო პოლიტიკური კურსი, თქვა რომ შეუერთება ამ გაერთიანებას.
ხო, აი ეს დიდი კითხვაა. ეხლა დაველოდოთ ჩვენ. პირველი რეაქცია ფულის განცხადება იყო გუშინ, რა თქმა უნდა ევროპელებს ეს არ გაუხარდათ. ამ ეტაპზე და იმ ფორმით, რომელიც ჯერ ბოლომდე არ ჩამოყალიბებულა, ევრაზია კავშირი ჯერ ჩამოყალიბებული არ არის და რატომაც არ უნდა თქო, მეთაურობის მეთაურმა მევადევნე თვალყურს, შევხედავ უყურებ თუ ქვეყანას გამოადგება და წინააღმდეგობაში არ მოა, ესე იგი ჩვენ სტრატეგიასთან, რასაც ქვია ევროკავშირი და ნატო, რატომაც არა, თუ ამასთან წინააღმდეგობაში არ მოა და დამატებით სარგებლობს მისცემს ქვეყანას. ეხლა რაც ხდება სომხეთის შემთხვევაში, რამდენად დროულად, რამდენად მათ ეს შესავლელი აქვთ ეს თემა და რამდენად მათი სტრატეგია არის ისევ ევროპა და ნატო და რამდენად ეს შესაძლებლობაში მოდის, ეს მოკლე პერიოდში მე ჩემი პასუხი არ ითვალისწინებდა ეს. ჯერ გასარკვევია, მე არაზოს არ გავხდი ჩვენს ქვეყანას საცდელად და გამოსაცდელად. ჩვენ და დარწმუნებული ვიყოთ რა გვინდა ჩვენ და რას ვაკეთებთ. შესაბამისად, მე პარი პასუხი გავეცი, ჩვენ უყურებთ, თვალყურს ვადენებთ, სწავლობთ რა არის ეს. რას ნიშნავს ეს ყველაფერი? მე მიაზრით პერსპექტივაში, ახლოში არა, მაგრამ შორეულ პერსპექტივაში, უფრო შორეულ პერსპექტივაში. რუსეთი ევროკავშირის წევრიც გახდება ვერცერთმა, ეს ახლოს არიან ქვეყნები ერთმანეთს შეერთება, ნატოს წევრიც გახდება და ახლო მეგობარი გახდება ამერიკის. შესაბამისად, როდესაც სწავლობ და უყურებ, მაშინ შეხვალ შენ თუ გინდა იქ, როდესაც შენ ხედავ რომ საეჭვო აღარაა და შენი ქვეყნისთვის ეს საინტერესო და სასარგებლოა.
ეს პროგნოზი ცოტა თამამია, მაგრამ მოდი
ევროკავშირის წევრი. არ თამამია, ყველაფერი იცნობა გლობალურ პოლიტიკაში. ყველა დღევანდელი ინტერვიუ ხოლმე მეგობრები არიან და პირიქით. აბანახეთ, რუსეთი და გერმანია დღეს საუკეთესოდ მეგობრობენ. აბანახეთ, რამდენი წელიწადი გავიდა და როგორი სიტუაცია იყო სოფლიო ომი და როგორი ომი თანაც.
ბანო ბიძინა, თქვენ გძანეთ რომ აკვირდებით და ჯერ არისით ევრაზიული გაერთიანების ევროზონაში რა გვინდა და რა გველოდება ევროკავშირში, ეს ვიცით ზუსტად, რა რეგულაციები გველოდება, რა გამოწვევები გველოდება, იმიტომ აი აქ რიგი სამიზე. ისეთი შტაბეშტელება მაქვს რომ პესიმისტები ჭარბობენ.
ძალიან კარგი შეკითხვა. რა შეეხება ევროპას? ეს ჩვენი სტრატეგიაა. თუ გნებავთ ისტორიული ნებაა ქართული ხალხის. ევროკავშირში ჩვენ პირველ რიგში მოქცოს ევროპული ფასეულობების დომინირება. თქვა ევროპა ჩემთვის პირველ რიგში ევროპული ფასეულობებია. დღევანდელმა ცივილიზაციამ უკეთესი ვერაფერი ვერ მოძებნა გარდა ევროპისა. ყველაზე წარმატებულებიც და ყველაზე საინტერესოებიც დღეს ძველი ევროპელები არიან. თუ უკეთეს რამეს გამოიგონებთ კაცობრიობა, ჩვენც უნდა შევეცადოთ.
ეს პოლიტიკური განზომილება უფრო გამოგვაქვს ფასეულობის ხრითო, მის ეკონომიკური შესაძლებლობები.
ამ ფასეულობების საფუძველზე მოახერხა ევროპამ ზუსტად. ეს ადამიანის უფლებები, კონკურენტუნარიანი ბაზარი, რომ არ არის კორუფცია, არ არის ეს და ესე შემდგომ, რაც არის ევროპული ფასეულობები. ეხლა ეს კრიზისი, რაც დღეს ევროპაში ეკონომიკური, რა თქმა უნდა, ცოტა ჩრდილს აყენებს დღევანდელი განმოსახედიდან ევროპულობას. კრიზისი ჩამთავრდება. ჩვენ სად უნდა ვიყუროთ? თუ არა ევროპის მიმართულება, რა არის უკეთესი? თუ არა ევროპისკენ, მას საითქ. გამოკვეთილად საუკუნეზე მეტია ევროპა საინტერესოა და რა თქმა უნდა უკეთესისკენ მიყურებოდეს ყველა ადამიანი. ევროპა აჩემება კი არა, დამორჩება კი არა სიტყვის. ადამიანი ყოველთვის ისწრებს უკეთესობისკენ. უკეთესი ჯერ არაფერი არ შეუქმნია თანამედროვე ცივილიზაციას.
მაგრამ ევროპა მიმსებელია იმით, რომ მას არ ყავს ერთი ბატონი. და ევრაზიული გაერთიანება, რომელიც შეიძლება პერსპექტივაში ეკონომიურად და მიმსებელი იყოს, იმას ერთი ბატონი ყავს უკვე მოსკოვის სახით, რომელიც კარნახოვს სხვა წევრებს თამაშის წესებს.
თქვენაბოთ
ევრაზიული გაერთიანება
რამე? ჯერ არ შემოყალიბებულა. ასეთში არ შევა ჩვენ მე. ჩვენ ამ ბატონებო უკვე დაამთავრეთ. ეხლა სურდა ამ კაცს ჩვენსაც ბოლოს და ფეოდალიუ თიქცეოდა ჩვენი პრეზიდენტი. ექვსი რეზიდენცია, უამრავი ქონებები აქეთ ერთფრინები, თვითფრინები და ამ 3000 დაცვა კაცი და თელ ქვეყანას იმსახურებდა. ჩვენ ბატონების დრო დავასრულეთ. ჩვენ გვინდა ადამიანის უფლებები, თანასწორობა, დემოკრატია და დემოკრატიული ინსტიტუტების შენებლობა. შესაბამისად ევროაზია კავშირი მე სწორედ უპასუხე. ჩვენ უყურებთ და ვსაუბრობთ, ესეთი როგორც თქვენ თქვით, ეს სახე რაც დღეს იკვეთება, მაგრამ ჯერ ჩამოყალიბებული არ არის, არა, ჩვენი კარშევალთ. ეგეთი სახე ჩვენ არ გვინდა.
ანუ ბიზნეს ევროპულ და ზოგადად დასავლურ ფასეულობებში არჩეული ხალხის მანდატით პოლიტიკოსები თავის მანდატს ასრულებენ ბოლომდე. მიდი ამ ხოლოთ იმ შემთხვევაში თუ ფიზიკური შესაძლებლობები არ შეცვლთ ამით, ან თუ იმპიჩმენტის საკითხი დადგება. თქვენ მიდიხართ მაშინ როცა პოპულარობის ზენიტში ხართ, და მაშინ როცა ბევრი საქმეა გასაკეთებელი, ეს თქვენ თქვით. ყარათა გაქვთ უკვე გადაწყვეტილი რომ მიდიხართ?
Თუ ნახავთ თქვენ და წაიგითხავთ ჩემს განმარტებებს ეს კონფერენციამდე, მგონი კარგად ავხსენი ყველაფერი. მე მივდივარ კი არ გაურბივარ, მე კი არ მივდივარ თანაც და გადავდივარ და გადავდივარ უფრო რთულზე. და რაც შეეხება არჩევნებს, ვადით ირჩევენ გარკვეული ვადით. მე შემოსვლის პირველი დღიდან განაცხადე ეს განცხადება და ჩემთან ერთობა და ჩემს განმარტებებს დასასთან დაკავშირებით. რომ ეს შემთხვევით პრეცედენტი არ შემიქმნია იმის, რომ აი ამით შეეთ ამდენი ხნით და ეხლა როგორ ბედავდა მივდივარ. აბსოლუტურად თანმიმდევრულად პირველი დღიდან განაცხადე ამ დროში მოვალ პოლიტიკაში, დავალაგებ გავაკეთებ ჩემს გასაკეთებელს და წავალ. მე წავალ მაშინ, როდესაც დავწუნდები, რომ ჩემი გასაკეთებელი გაკეთებულია, როდესაც ნახავ, რომ აბსოლუტურად სტაბილური პოლიტიკური სიტუაციაა საქართველოში. აი მხოლოდ ამ შემთხვევაში გადავალ და მივხედავ ძირითადს. მე ვაპირებს სამოქალაქო საზოგადოების აქტიური წევრი ვიყო და რა შეეხება ბიზნეს ნაწილს და ამ კუთხით ეკონომიკას, ამ ხრივაც არანაკლებს გავაკეთებ, სადაც ვიქნები იქიდან ქვეყნისათვის. მე მასე პასუხისმგებლობას ვიტოვებ, კი არ ვიტოვებ და მივდივარ სადღაც და გადავდივარ, მე ვიტოვებ პასუხისმგებლობას, რომ ეს იქნება აბსოლუტურად წარმატებული მთავრობა, ეს იქნება არაკორუფციული ევროპული ტიპის, ტიპიური ევროპული მთავრობა ყოლება საქართველოს.
ანუ ბატონო ბიზნესმენ, მე თუ სწორად გავიგეთ, თქვენ იმ პოტენციურ ახალ ამპლუაში უფრო გონიათ რომ უფრო რთული ამოცანები გასაკეთებელი და მთავრობის მართვა
ქვეყანაში. რა თქმა უნდა, იქ მე რაც შემეძლო, ჩემი რესურსი ამოცანულად ჩავთვლი, როცა სტაბილურად პრეზიდენტის არჩევნები ჩამთავრდება. დიდი შემერწმუნებლობით მოვა მარგველაშვილი და იქნება იდეალური ვარიანტი.
რა თქმა უნდა,
ჯერ მე ანალიზის უნარი მაქვს ელემენტარულად, ვიცი ხალხის განწყობაც, ჩემი აზრით. მე როდესაც ერთ-ერთმა ჟურნალისტმა დამისვა კითხვა, თუ ეგრე არ მოხდებაო, მე მას პასუხი გავიცი, რომ ასეთ შემთხვევაში მე თავისუფლდები ჩემი პასუხისმგებლობიდან.
და მაინც ვიცი.
რა თქმა უნდა, უფრო უნდა მაშინ უნდა გაიქცე უკვე, რომ თუ შენ აღარც ანალიზს თქვა, ვერც ანალიზს აკეთებ, არც ის ზედმეტი ნდობა, რაც მე მგონია, რომ აქვს საზოგადოებაში თითქოს და ამით არ უნდა გამოიყენოს ბოროტად და მოიხმაროს სორი გზით, თუ ამასაც მაჩვენებენ, რომ თურმე არც ისეთი დიდი ზედმეტი კი არა, ნორმალურიც აღარ მქონია უკვე და ამავდროულად ანალიზსაც აღარ ვაკეთებ, მაშინ მე საზოგადოებას მე მინდა მოვემსახურო, დავეხმარო და არა თავს მოვახვიო ჩემი სამსახური. თუ მე შევხედავ, რომ ეს მე აღარ გამომდის და აღარ ზედმეტი ნდობა არ მაქვს, შესაბამისად ჩავთვლი, რომ მე თავისუფალი ვარ და ყველა ოთხი ეგზა გახსნილი მაქვს, როგორც მომინდება ისე ვიცხოვრებ და სადაც მომინდება იქ ვიცხოვრებ.
იმ პრესკონფერენციაზე ბატონო ბიძინა, თქვენ თქვით, ჩემი აზრით ცოტა უცნაური რაღაცა, რომ სამართლიანობის აღდგენა ქვეყანაში შეჩერდა, იმიტომ რომ თქვენ ევროკავშირმა და ამერიკამ მოგთხოვათ შეაჩერეთ ეს, თორე ამის მზად იყვნენ, გაიწყვიდათ თქვენთან ურთიერთობა. ეხლა მე არ ვიცი ევროკავშირი იმ ფასეულობებზე დგას, სადაც დამნაშავეები ისჯებიან, ვინც არ უნდა იყოს ის და როგორ რა ფორმით მოგთხოვეს ეს?
აგესნით, კარგია, ძალიან კარგი და კონკრეტული სიტყვა. ეს წინადება რომ ინფორმით, რომ ჩვენი ხელისუფლება, წინა ხელისუფლება სააკაშვილის მეთაურობით ახერხებდა შიგნით როგორც ახერხებდა ძალადობასაც და სიცრუეში ეყოფებინა საზოგადოება, პრაქტიკულად ლეგიტიმაცია დაკარგა ქართულმა საზოგადოებამ და არჩევნების როგორც წარდებოდა უკვე ვიცით და რასაც აპირებდნენ მომავალში, ყველანაირი უფლება წარმოული საზოგადოება ყავდა შიგნით, გარეთ ახერხებდნენ გაეპიარებინა და ისეთ დონეზე მიეწოდინეთ ევროპისთვის და ამერიკისთვის, რომ ეს დემოკრატიის შუქურა საქართველო. ევროპას უმტკიცებდნენ, რომ ესენი არიან შუქურა დემოკრატიის. ეხლა ევროპას და ამერიკას პატივცემ ჩვენ და გვინდა მათთან პარტნიორობა ისევ. და ეხლა რომ მოდიხარ ახალი ხელისუფალი და 9 წლის განმავლობაში ჩვენ ვაძლევდით ქართული საზოგადოება დაუძლურებული და სუსტი და ამის ბაზაზე მათი ნაძარცვიფულით ახერხებდნენ ამის გაფორმებას. ეხლა მოდის ახალი ხელისუფლება და შენ რომ გინდა 5 წუთში ევროპას დაუმტკიცო, საპირისპირო რომ ესენი დემოკრატები კი არ არიან და პასუხი უნდა აგონ, ესე მარტივი არაა ეს. და თუ ჩვენ გვინდა ევროპიზაცია, თუ ჩვენ გვინდა გავაგრძელოთ ეს გზა, ჩვენ ანგარიში უნდა გავუწიოთ ჩვენს პარტნიორებს, უნდა მიიცეთ საშუალება, უნდა გავწელოთ ეს დროში მაქსიმალურად გამჭვირვალე გავხადოთ, რომ მათ დაინახონ ეს და წაიკითხონ, რომ თურმე თქვენ ნორმალური ხალხი ხართ და ესენი გვატყუებდნენ. ეს პროცესი გარდამტეხ ფაზაში შევიდა უკვე გარცმუნებით და პრაქტიკულად ყველა ყველაფერს აცნობიერებს და ამას ანგარიშის გაწევა უნდა და აი ეს გავაკეთეთ ჩვენ და გავაკეთეთ ძალიან კარგი გონევრული და გააზრებული ქმედებით, რომ ქართველ ხალხს და შიდა საზოგადოებას ლეგიტიმაცია დაუბრუნეთ, მათ მიეცათ ფასი თავის სიტყვის, მაგრამ ჩვენგანაც მოითხოვეს ახლა დამატებით აბა დავაი დროზე, რაც შეიძლება მეტი დაიჭიროთ და სრაფად. აქეთ გარეთ გვეუბნებიან, აი თქვენ რას აკეთებთ? დემოკრატიას ებრძვით? ესენი ხო დემოკრატები იყვნენ გუშინ. აი ამას ორივეს ჩვენ დავაბალანსეთ ნორმალურად და კანონს რაც დავარია, კანონს არ დავაბიჯით და არ გადავარეთ.
სამართალს არ გადავარეთ. პროკურატურას თქვენ უთხარით, რომ ევროკავშირი
არ უთხარით, გამჭვირვალე მოითხოვეთ მაქსიმალური გამჭვირვალე. არც ერთ შემთხვევაში და არც ვერები და მაგის პრეცედენტი არ ყოფილა. ზუსტადაც რომ მაქსიმალური ნიტკიცებულებები არ იჩქაროთ დროში, ეს იყო პოლიტიკური მოწოდება. არ აჩქარდეთ, სამჯერ გადაამოწმეთ, ნიტკიცებულებები გაამაგრეთ, დამკვირვებლები ჩამოიყვანეთ ამერიკის სახით, სამართალდამცავი რომელიც ძალიან ცნობილი ეუთოს ხელმძღვანელს ახლა შევხვდი, მათ დამკვირვებლებიც არიან ჩვენთან. ეს პროცესი მიდის ისე როგორც ევროპული ტემპებით და არა ქართული ტემპებით, ესე რომ ვთქვათ.
Там ბევრი გზავნილი გააკეთეთ რუსეთისათვის, რომ შემოგებრუნებინათ კრემლის დამოკიდებულება. ხალხ სპეციალური წარმომადგენელი რიტორიკა შეცვლილია, მაგრამ რუსეთისგან მაინდამაინც კმედითი ნაბიჯები არ აჩანს. თქვენ აღნიშნეთ კიდევაც ამბასადორიალზე, რომ მათ გვიპასუხეს მართუხლართებით. ხორაპირებ რუსეთში ჩასვლას ოფიციალური ვიზიტით, რომ პირდაპირ შეხვედრაზე გადაწყვიტოთ რაიმე საკითხები.
კი რა არის საუბედუროდ ესეთი მგზავრობა, რომ ჩემი ჩასვლის შესაძლებლობა იყოს, ამას უნდა ხო ძინასთან მგზავრობა და რა შეიძლება
ზოგადად. იმათ ხრიდან არ არის ბატონო.
ორი მხრიდან არაა. და ამბასადორიალზე მე ვთქვი, არა ცალ მხრივად, არამედ ორ მხრივად. ჩვენ ორ მხრივად გავაკეთეთ პოზიტიური ნაბიჯები და მე მინდა ამას ხაზი გაუსვა. ეს არ არის ცალ მხრივად, რომ საქართველოს გააკეთა რაღაც პოზიტივი ახალი ხელისუფლების მოსვლის შემდგომ და რუსეთმა არა ადეკვატურად უპასუხა. არა, ორი მხრიდან. რუსეთი რომ არა ეს საქონელი ესე ვერ შევიდოდა, ერთადის მიქცევა რაც ჩვენ გავაკეთეთ და რაც წინსლა რასაც შეიძლება ეწოდოს პოზიტივი, ეს არის სავაჭრო ურთიერთობები აღსდგა. ეს ცალ მხრივად არ გავიკეთებია ჩვენ. მე ეს აღნიშნე რომ პოზიტიური ნაბიჯები ორი ქვეყნის მხრიდან გადაიდგა აბსოლუტურად შეუსატყვისობაში მოდის ამ დროს იმ მართლმხრივთების გადმოცემა, რომელსაც ახერხებს რუსეთი სამხრივად და გაუგებრობას იწვევს ამით. ეხლა რაც შეეხება მე ცდილობას, ჩვენ ცდილობთ, მაგრამ რუსეთი უზარმაზარი ქვეყანაა და მისი აღზრდის პრეტენზია მე არ მაქვს. რუსეთს აქვს თავის ხელწერა, თავის ქმედება აქვს და რა თქმა უნდა, სამწუხაროდ ეს ხშირად არ არის ისეთი, როგორც სრულიად შეიძლება გქონდეს ჩვენს და ევროპასაც. მაგრამ ჩვენ ამას ანგარიშს უნდა გავიწიოთ, მოთმინებით უნდა უყუროთ, უნდა ვიყოთ პრინციპულები, კონსტრუქციულები და დიპლომატიურები. ეს ჩვენი ყველაზე დიდი მეზობელია. ჩვენ საჭიროებთ მათთან ნორმალურ ურთიერთობებს. ისინი საჭიროებენ, რომ იცოდეთ, რუსეთიც საჭიროებს საქართველოსთან ჯანსაღ ურთიერთობებს და ჩემი განმასახედიდან ისინი საცნობიერებენ. მაგრამ ამას არ უნდა ისტერიული ყოლილი და გინება, რაც ხდებოდა. ადრე და იარაღი ჟღარუნი. ამას უნდა ნაბიჯენებით პრინციპული პოზიცია, დიპლომატია და მაქსიმალური მოთმინება, რომ ჩვენ ნაბიჯნაბიჯ დავალაგოთ და მივიღოთ შედეგი. ჩვენი შედეგი იქნება ის, რომ ჩვენ რუსეთთან უნდა დავალაგოთ ბოლომდე ურთიერთობები და აიღოთ ტერიტორიების და გადავიყოთ მეგობრობაში ორ სახელმწიფო შორის ურთიერთობები.
ურთიერთობის დალაგების ასპექტში რაიმე სიახლე ხო არ არის ამიერკავკასიის სარკინიგზო მონაკვეთის აფხაზეთის?
ჩვენი მხრიდან არაფერი, გარდა იმ განცხადებისა, რომელიც გუშინ მოვისმინეთ ჩვენ, რომ გაგეთდა ცოტა უცნაური იქ, რომ არაკორექტული, რომ აფხაზეთი ცალკე მოიხსენიეს საქართველოს ცალკე და მე მგონი რომ უზუსტობა იქ განცხადებაში დაუშვა შემთხვევით თუ ისე ჟურნალისტებისგან არის ეს. ვფიქრობ რომ ან შეეშალა, ან ჟურნალისტებმა ცოტა დაარღვიეს, ან რაღაც ან ცნობილება მოუვიდა და რაც შეეხება ზოგადად კინზა საქაჩემილა გავაკეთო პრინციპში პატარა განმარტება, რომ ჩვენ გვქონდა შეხვედრა, როდესაც მე სასონკეთში ვიყავი, ეს თემა იყო იქ სამოცეული. პრინციპულად ჩვენი პოზიცია ისეთია, რომ რა თქმა უნდა, რაც უფრო მეტია სარკინიგზო თუ სხვა ტიპის ურთიერთობები, ეს კარგია, მაგრამ ამ კონკრეტულ თემას დიდი პოლიტიკა ერთვისთან ეს გასაგები უნდა იყოს ყველასთვის და პირველ რიგში ჩვენი საზოგადოებისთვის, რომ ეს სასარგებლოა და მხოლოდ პოზიტივს მოიტანს. საუბედუროდ ეკონომიკას უფრო მეტად პოლიტიკა აფერხებს თუ ამყარებს ამ შემთხვევაში. შესაბამისად ჩვენი დამოკიდებულება რკინიგზასთან არის პოზიტიური, რომ რკინიგზა უნდა აღსდგეს, მაგრამ უნდა აღსდგეს ისეთ სიტუაციაში, ისეთ დროს, რომ აბსოლუტურად გასაგები და მისაღები იყოს ეს საქართველოს სახელმწიფოსა და ქართული საზოგადოებისათვის.
ამბობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი. მას გასულ კვირაში ლატვიის დედაქალაქში ესაუბრა ჩვენი კორესპონდენტი კობალი კილიკაძე. მათი საუბრის ჩანაწერი დღეს განმეორებით შემოგთავაზეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმოგცავთ გადაცემას. ახმია თე სტუდიაში გეპატიშებით ჩვენი ყოლგროული რადიო ჟურნალისტ დღევანდელ გამოშვებაში გიამბობთ გამოკვლევაზე რომელმაც აჩვენა რომ ტრავმის გამოცდილება ზოგ შემთხვევაში სიცოცხლეს ახანგრძლივებს.
როცა პოსტტრავმულ ზრდაზე ვსაუბრობთ, მხედველობაში გვაქვს დადებითი ფსიქოლოგიური ცვლილება, რომელიც ურთულესი ცხოვრებისეული პირობების გამოცდას მოაქვს.
ვისაუბრებთ დემოკრატიის დღეზე, რომელიც მსოფლიოში 15 სექტემბერს აღინიშნება.
ჩვენ დემოკრატიას ხანერთ გამოვიცდით, ხანმეორე გამოვიცდით.
დემოკრატია არის კანონის უზენაესობა პირველი შრომაცა შემორჩენება ყველა და ყველა.
თავისუფლება.
იამბობთ გუეთეს ინსტიტუტის პროექტზე დროის მანქანა მუზეუმი 21 საუკუნეში.
ჩვენ ყველა ადამიანს, ვისაც რაღაცნაირად გული შეტკივა სხვადასხვა სახის მუზეუმებზე, გთხოვეთ, რომ ჩართულიყვნენ ამ პროექტში.
პროექტის ფარგლებში ჩატარდა მაგალითად დისკუსია კინოს მუზეუმის მომავალზე. ბოლოს საქართველოს ისტორიის მუზეუმში მიგიწევთ ის მასპინძლობდა ყაზახი მხატვარი სერგეი შეგულიხინის გამოფენას.
Его стиль такой своеобразный.
მას ხატვის თავისებური სტილი აქვს. სერგეის დიდი ხანია ვიცნობდა, ვიცი როგორ უყვარს თავისი სამშობლო. არ შეიძლება შეხედო მის ნახატებს და ეს განსაკუთრებული სიყვარული არ დაინახო.
გადაცემას მარიამ ჭიურელი უძღვება. მამაკაცებს, რომლებმაც ნაცისტური ჰოლოკოსტი გამოიარეს მეორე მსოფლიო ომის დასრულებამდე მოუწიათ ტერორის, შიმშილის და მონობის გამოცდა. ახლა კი ახალი გამოკვლევა ამტკიცებს, რომ ამ სასარელმა გამოცდილებამ ისინი ისე გააძლიერა, რომ სიცოცხლე გაუხანგრძლივა. კვლევის ერთ-ერთ ავტორს ჩვენი კოლეგა დეიზი სინდელარი დაუკავშირდა. მის მასალას სალომე ასათიანი გაგვაცნობს.
სიძნელეების გადალახვისა და წინააღმდეგობის გაწევის შესახებ ალბათ ყველაზე ცნობილი სიტყვები ფრიდრიხ ნიცშეს ეკუთვნის, რაც არ გვკლავს, გვაძლიერებს. მოულოდნელად დაახლოებით ამავე დასკვნამდე მიდის ახალი გამოკვლევა მეორე მსოფლიო ომის შესახებ, რომ იმ მამაკაცებმა, რომლებმაც ებრაელთა ჰოლოკოსტი გამოიარეს და მას გადაურჩნენ, უფრო დიდხან სიცოცხლეს, ვიდრე მათმა თანატოლებმა, რომლებმაც ევროპა ომამდე დატოვეს. კვლევაში, რომლის შედეგები გამოქვეყნდა შეერთებულ შტატებში გამომავალ ჟურნალში Public Library of Science, შედარებულია 55,000 პოლონელი ებრაელის სიცოცხლის ხანგრძლივობა, მათი ვინც ისრაელში ომამდე და ომის შემდეგ გადავიდა საცხოვრებლად. კვლევის შედეგების თანახმად, მამაკაცებმა, რომლებსაც ყმაწვილობისა და ახალგაზრდობის დროს ჰოლოკოსტი ჰქონდათ გამოვლილი, საშუალოდ 18 თვით მეტი იცოცხლეს მათზე, ვისაც ეს უმძიმესი გამოცდილება არ ჰქონია. ამ აღმოჩენას კვლევის ერთ-ერთი ავტორი ავი საგი შვარცი პოსტტრავმული ზრდის სახელით ცნობილ ფენომენს უკავშირებს.
როცა
პოსტტრავმულ ზრდაზე ვსაუბრობთ, მხედველობაში გვაქვს დადებითი ფსიქოლოგიური ცვლილება, რომელიც ურთულესი ცხოვრებისეული პირობების გამოცდას მოაქვს. სიცოცხლისთვის საშიშ დაავადებას, ომს, ძალადობას, ოჯახურ ძალადობას, იმიგრაციას ან ახლობელი ადამიანის სიკვდილს.
გენეტიკის სფეროში ჩატარებული კვლევები აჩვენებს, რომ მძიმე ტრავმის ადრეულ ასაკში გადატანამ შესაძლოა სიცოცხლის ხანგრძლივობის შემცირება გამოიწვიოს. ტრავმა სამუდამო ზიანს აყენებს ქრომოსომებს, რომლებიც კიბოსა და სხვა დაავადებებთან ბრძოლისთვის არის აუცილებელი. თუმცა საგი შვარცი, რომელიც ჰაიფას უნივერსიტეტში ფსიქოლოგიის პროფესორია, ამჟამად კი ვაშინგტონში განთავსებულ ჰოლოკოსტის მუზეუმში მუშაობს მკვლევრად, ფიქრობს, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში მძიმე პირობებმა და სირთულეებმა შესაძლოა ადამიანებში სიცოცხლის ჟინი გამოიწვიოს და მათ მიანიჭოს პიროვნული ძალა, რომელიც ტრავმით მიყენებული ზიანის კომპენსაცია იქნება. კვლევის ავტორებს უჭირთ იმის ახსნა, თუ რატომ არ აღინიშნა იგივე ფენომენი ქალებს შორის, რომლებმაც ასევე გამოიარეს ჰოლოკოსტის შემზარავი რეალობა. გაირკვა, რომ ამ ქალების სიცოცხლის ხანგრძლივობა საშუალოდ ისეთივე იყო, როგორიც მათი თანატოლების, რომლებიც ჰოლოკოსტს გადაურჩნენ, თუმცა არა უფრო მეტი. საგი შვარცის აზრით, ეს შეუსაბამობა შესაძლოა ბუნებრივი ფაქტორებით იყოს გამოწვეული. ისრაელელი ქალები საშუალოდ 84 წელს აღწევენ. ამ მაღალი მაჩვენებლის კიდევ უფრო მეტად გაუმჯობესება კი რთულია. თუმცა კვლევარი იმასაც აღნიშნავს, რომ ქალები უფრო მეტად არიან მიდრეკილნი, მაგალითად დეპრესიისკენ, რაც შესაძლოა გადამწყვეტი ფაქტორი გახდეს და ხაზი გადაუსვას ტრავმით მიღებულ სხვა ემოციურ გამოცდილებას.
We know depression shortens life expectancy.
როგორც ვიცით, დეპრესიის სიმპტომები სიცოცხლის ხანგრძლივობას ამცირებს. პოსტტრავმულმა ზრდამ შესაძლოა სიცოცხლის გახანგრძლივებას შეუწყოს ხელი, მაგრამ დეპრესია პირიქით მოქმედებს. და როგორც ცნობილია, დეპრესიის სიხშირე ქალებს შორის უფრო მაღალია. ამდენად, ქალები შესაძლოა ნაკლებად ღია იყვნენ პოსტტრავმული ზრდის ფენომენის მიმართ, რადგან მათ უფრო ძლიერად ეხება დეპრესიასთან დაკავშირებული პრობლემები.
იმის ასახსნელად ერთნაირად რატომ არ აისახა ჰოლოკოსტის გამოცდილება კაცებსა და ქალებზე, კვლევის ავტორებს კიდევ ერთი ბევრად უფრო საკამათო არგუმენტი მოაქვთ, თეორია, რომელიც გადარჩევითი სიკვდილიანობის სახელითაა ცნობილი. ეს თეორია ეყრდნობა ყველაზე ძლიერის გადარჩენის არგუმენტს. ანუ ამ თვალსაზრისით ისინი, ვინც ჰოლოკოსტს გადაურჩნენ, თავიდანვე ყველაზე ძლიერი და ყველაზე ჯანმრთელები იყვნენ ჯგუფში. საკონცენტრაციო ბანაკების მამაკაც პატიმრებს ფიზიკური ძალის მიხედვით აფასებდნენ. ზოგ შემთხვევაში მათ სიკვდილისთვის არ იმეტებდნენ და აშრომებდნენ. ქალებს კი შრომისთვის ბევრად უფრო იშვიათად იყენებდნენ. შესაბამისად, მათი გადარჩენაც უფრო რთული იყო. მათ ბევრად ნაკლები შანსი ჰქონდათ გაქცეოდნენ ნაცისტების გამანადგურებელ პოლიტიკას. ამდენად, კვლევის ავტორები აცხადებენ, რომ მამაკაცებთან შედარებით ამ თეორიის გამოყენება შესაძლებელია. იმ არგუმენტის მოტანა, რომ გადარჩენა ყველაზე ძლიერებმა შესძლეს. თუმცა საგი შვარცი აღიარებს, რომ ეს თეორია ბევრ ადამიანში დისკომფორტს იწვევს. ისრაელის მოქალაქეებისთვის მიუღებელია აზრი, რომ ჰოლოკოსტის 6 მილიონამდე მსხვერპლ ებრაელს ეს ბედი იმიტომ ერგო, რომ სუსტი იყო. კვლევრებმა კიდევ უნდა დაადგინონ, აღინიშნება თუ არა ანალოგიური ვითარება სხვა პოსტტრავმულ ჯგუფებს შორის, მაგალითად სტალინისტურ ბანაკებს ან ოსმალეთის იმპერიის დროს სომეხთა მასობრივ ხოცვას გადარჩენილ მამაკაცებს შორის. საგი შვარცის ვარაუდით სურათი მსგავსი იქნება. მისი აზრით, პოსტტრავმული ზრდის თეორიის განზოგადება შესაძლებელია და მსგავსი შედეგები უმძიმესი გამოცდილების მქონე სხვა ჯგუფებშიც აღირიცხება.
სალომე ასათიანმა გვიანბო გამოკვლევაზე, რომელმაც აჩვენა, რომ ტრავმის გამოცდილება, ისეთი ტრავმისაც კი, როგორიც ჰოლოკოსტი იყო, შესაძლოა სიცოცხლის ხანგრძლივობა გამოიწვიოს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
ეხა კავკაზა. ამ კვირას, 15 სექტემბერს, დემოკრატიის საერთაშორისო დღე აღინიშნება. 15 სექტემბერი გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ დემოკრატიის დღეს 2007 წელს გამოაცხადა და ორგანიზაციის წევრ ქვეყნებს მისი ყოველწლიურად აღნიშვნა შესთავაზ. რა ლოზუნგი აქვს წელს დემოკრატიის დღეს და რატომ ენიჭება მის შინაარს განსაკუთრებული მნიშვნელობა, ამის შესახებ ჩვენი კოლეგის ნინო როდონაიასგან შევიტყობთ.
ახალი ხმები დემოკრატიისთვის ამ ლოზუნგით აღინიშნება წელს დემოკრატიის საერთაშორისო დღე და მიზნად ისახავს ყურადღების გამახვილებას ადამიანების ხმის უფლების და აზრის, როგორც პირდაპირ, ისე არჩეული წარმომადგენლების მეშვეობით გამოხატვის მნიშვნელობაზე. დემოკრატიის საერთაშორისო დღის 15 სექტემბრის გამო გაერო წევრი ქვეყნების მოქალაქეებს შეახსენებს, რომ დემოკრატიის საერთო მახასიათებლების მიუხედავად მისი ერთიანი მოდელი არ არსებობს, მაგრამ ადამიანების უნარი გამოთქვან საკუთარი აზრი და მიიღონ სახელმწიფო მართვის ფორმებთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებები დემოკრატიის საფუძველია. შეკითხვაზე რა არის თქვენთვის დემოკრატია, რადიო თავისუფლების მიერ თბილისში გამოკითხულმა მოქალაქეებმა ასე უპასუხეს.
უპირველეს ყოვლისა ადამიანის უფლებების დაცვა.
დემოკრატია ჩემის აზრით არის თავისუფალი სიტყვა.
დემოკრატიული ისეთი ცნებაა გენერალურად, რომ არსებობს, არ არსებობს, ისიც არ ვიცი. ჩვენ დემოკრატიას ხანერთრამეც ვიცით, ხან მეორე რამეც ვიცით.
დემოკრატია არის კანონის უზენაესობა პირველში, რომელსაც ემორჩილება ყველა და ყველა.
თავისუფლება. ყველაფრის თავისუფლება, რა თქმა უნდა.
დემოკრატია ხალხის მართლობა.
ხალხი საქართველოს კონსტიტუციით ხელისუფლების წყაროა და ძალაუფლებას ახორციელებს რეფერენდუმის, უშუალო დემოკრატიის სხვა ფორმების და თავისი წარმომადგენლების მეშვეობით. ასეთი წარმომადგენლები ქვეყნის მოქალაქეებს პარლამენტსა და თვითმმართველობის საკრებულოებში ყავთ. ორივე მათგანს კანონმდებლობით დადგენილი ერთმანეთისგან განსხვავებული ფუნქციები აქვთ. პარლამენტის საკანონმდებლო ხელისუფლებას ახორციელებს, ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკის ძირითად მიმართულებებს განსაზღვრავს და მთავრობის საქმიანობას აკონტროლებს. თვითმმართველობას კი ევალებს ხელშეკრულება კანონმდებლობის შესაბამისად მოაწესრიგოს რიგოს და მართოს ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხები საკუთარი პასუხისმგებლობით და ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესთა შესაბამისად. მიუხედავად გამიჯნული ფუნქციებისა, ქვეყნის მოქალაქეები არც თუ იშვიათად პარლამენტისგან ელიან მოგვარებას პრობლემებისა, რომლებიც რეალურად თვითმმართველობის გადასაწყვეტია. Стратегиул გამოკვლევათა ცენტრის დირექტორი ნიკო მელიქაძე განმარტავს, რომ პარლამენტს და საკრებულოს მართვის ორი განსხვავებული ამოცანა აქვთ, რაც განსხვავებულ ცოდნას და კვალიფიკაციას მოითხოვს. მისივე თქმით, დემოკრატიული სახელმწიფოს ერთ-ერთი ვალდებულება იზრუნოს ყველა მოქალაქის კეთილდღეობაზე, მაგრამ სახელმწიფო მართვის უმაღლესი ცენტრიდან ეს გზა გრძელია და შესაბამისად ცენტრი სათითაოდ ყველაზე ვერ იზრუნებს.
ამიტომ დემოკრატიულმა სისტემამ სხვანაირად მოუარა ამ პრობლემას. გაყურათ უხეშად ერთი ნაწილი ზედა დონე ანუ ცენტრი სახელმწიფო მანქანას აშენებს და მეორე მას ადგილობრივ თვითმართველობას უწოდებენ. ამ მანქანით მოსახლეობის პრობლემას წვეთს. და ქვეყნის პარლამენტმა უნდა შექმნას ის სისტემა მანქანა სახელმწიფო, რომელიც დაიწყებს მუშაობას დეპუტატის ჩარევის გარეშე და პრობლემებს თანდათანობით მოსახლეობას მოუგვარებს.
ამანქანის გამართულად მუშაობისთვის თავისი წილი პასუხისმგებლობა საზოგადოებასაც აქვს და აქვს კონკრეტული უფლებებიც. მაგალითად, თვითმართველობის კანონით საქართველოს მოქალაქეების უფლება წინასწარ გაეცნონ ადგილობრივი თვითმართველი ორგანოს გადაწყვეტილებათა პროექტებს, მოითხოვონ საჯაროდ გამოქვეყნება და მონაწილეობა მიიღონ მათ განხილვაში. ამ უფლების შესახებ რადიო თავისუფლების მიერ თბილისში გამოკითხულთა უმეტესობას არაფერის მენია, თუმცა მათგან უმრავლესობა ამბობს, რომ ამ უფლებით ისარგებლებდა.
Როგორ არა, მაინტერესებს გადაწყვეტილებები, რომელიც ჩემს სასარგებლოდ უნდა გაკეთდეს, მეც მივიღო მონაწილეობა, იქნებდა მე არ მაწყობს.
ნაპირად არა, სადაც ჩვენი საქმე არ არის, ეგ არ უნდა ჩავერიოს.
მივიღებდი რატომაც არა. უამრავი საკითხია ისეთი გადასაჭრელი, რაშიც უნდა ადამიანებმა თვითონ მოსახლეობამ მიიღოს მონაწილეობა.
კი, მივიღებდი, იმიტომ რომ ჩემი ქვეყნის ბედი წყდება ასე თუ ისე და ჩემთვის მნიშვნელოვანია.
გამოკითხულთა შორის უმცირესობაში აღმოჩნდნენ ისინი, ვისთვისაც კანონით მინიჭებული უფლება ცნობილია და რაც მთავარია, თბილისის საკრებულოში ამ უფლებით უსარგებლია კიდეც.
იმ პოლემიკაში ჩართვა რაც იყო მაშინ, ძართულიან. გაქვს რა თქმა უნდა უფლება, რომ საკუთარი აზრი გამოთქვა, მაგრამ უკვე ისეთი აყამაყალია სურვილი არ გექნება. სტუდენტი ვარ იურიდიულ ფაკულტეტის და იქიდან გამომდინარე, რომ ჭირდება მაგითო ესწრებოდი, თორე საზოგადოების დაწრება და ზოგადად ხალხის აზრი რო აინტერესებს ხელისუფლებას. მაშინ უფრო სხვანაირად მიუდგებოდა.
შეზღუდულია მოქალაქეთა აქტიური მონაწილეობა, ორჯერ ვიყავი სულ და თუ აქტიურ მონაწილეობას ვერ მიიღო საკითხების განხილვაში აზრი იკარგება.
მოქალაქეებს მათთვის საინტერესო საკითხის თუ პრობლემის განსახილველად კიდევ ერთი უფლებით სარგებლობა შეუძლიათ. თვითმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობის არანაკლებ 3% მოთხოვნით საკრებულოს რიგარეშე სხდომის მოწვევა შესაძლებელი. თუმცა ამ უფლების გამოყენების შემთხვევა პრაქტიკულად არ არსებობს. ქვეყნის მართვაში მონაწილეობის, ხელისუფლების გაკონტროლების აუცილებლობის და შესაბამისი უფლებების შესახებ მოქალაქეთა გაცნობიერების მიზნით სპეციალურ პროექტებს წლები ახორციელებს არაერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია. თუმცა მათივე შეფასებით შედეგი სასურველისგან ჯერჯერობით შორსაა. არადა მოქალაქეთა აქტიურობას საჯარო მოხელეთა საქმიანობის ეფექტურობის ერთ-ერთ საფუძვლადაც მიიჩნევს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურიდიული განათლების ხელშეწყობის ფონდის ხელმძღვანელი თამარ მეტრეველი.
აქტიური მოქალაქის როლი ყოველთვის ფასაუდებელია. თუ მოქალაქე იქნება აქტიური, ეს გააქტიურებს საჯარო მოხელესაც, რომ მუდამ წესრიგში იყოს და პასუხისმგებლობა ქონდეს.
საზოგადოების მიერ საკუთარი პასუხისმგებლობის გაცნობიერებას აუცილებლად მიიჩნევს სტრატეგიულ გამოკვლევათა ცენტრის დირექტორი ნიკო მელიქაძეც.
დემოკრატიულ წყობაში საზოგადოება არ არის მართვის ობიექტი. საზოგადოება მართვის მონაწილია. ეს ფუნქცია მან უნდა შეასრულოს. და როდესაც ერთ-ერთი ნაწილი მართვის სისტემისა თავის ფუნქციას არ ასრულებს, მაშინ ამ ფუნქციის გადანაწილება ხდება სხვა ნაწილებს შორის. და გადანაწილება ჩვეულებრივ პათოლოგიურია. ასეთია გამოცდილება. და მაშინ ხელისუფლება იწყებს იმ საქმიანობას, რაც ეხერხება და საზოგადოება ღებულობს იმას, რაც ხელისუფლებას ამ მდგომარეობაში გამოუვა.
ამბობს სტრატეგიულ გამოკვლევათა ცენტრის დირექტორი ნიკო მელიქაძე. მისი მოსაზრებით დასრულდა ნინო როდნაიეს მასალა დემოკრატიის საერთაშორისო დღეზე, რომელიც 15 სექტემბერს სახინიშნება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქე და უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში ავაშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
გოითეს ინსტიტუტი საქართველოში ახალ პროექტს იწყებს კულტურის უფროსორად კულტურის თეორიის დარგში. 30 სექტემბრიდან 4 ოქტომბრამდე აქ ჩატარდება სემინარი კინო ავანგარდი და პოლიტიკა. მსგავსი ხასიათი სემინარები, დისკუსიები გოითეს ინსტიტუტის ტრადიცია. გასულ სეზონში აქ განხორციელდა პროექტი, რომელსაც ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარიაგი ამბობთ.
პროექტის სახელწოდებით დროის მანქანა მუზეუმი 21 საუკუნეში გასულ წელს დაიწყო და კიდევ ერთი წელი გაგრძელდება. როგორც ორგანიზატორები აღნიშნავენ, 21 საუკუნის დასაწყისში პოსტსაბჭოთა ქვეყნების საზოგადოებები აქტიურად იმყოფებიან პოსტკომუნისტური თვითშეგნების ძიების პროცესში, რაც სხვადასხვა ფორმით განვითარების განსხვავებულ ეტაპებზე და მოქალაქეების მეტი თუ ნაკლები ჩართულობით მიმდინარეობს. მუზეუმი ამ ძიების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პლატფორმაა, ამბობენ პროექტის ორგანიზატორები, სადაც ქვეყნის საზოგადოებრივი, ესთეტიკური, პოლიტიკური განვითარების გზები, როგორც ინსტანციაში ერთ ადგილას იკვეთება და ხელშესახები ხდება. გოეთეს ინსტიტუტის კურატორს ნათია მიქელაძეს ვკითხეთ, როგორ დაიბადა ამ პროექტის იდეა. ნათია მიქელაძის თქმით, ეგრეთ წოდებული მუზეუმების ციკლის იდეა გოეთეს ინსტიტუტს ხელოვნებაცოდნე ქეთევან კიმწურაშვილმაშეს თავაზა.
მასთან საუბარში შემუხთავაზა ციკლი თავისი მოხსენებების, დაიწყო მუზეუმი როგორც სახლი, ეს ერქვა პირველ მოხსენებას და მარტისთვიდან დაიწყეთ. ნუ ქეთი კიმწურაშვილი მე იყო ბრემენში, გარეს ძალიან საინტერესო კონფერენცია იყო აბსტრაქტულ ხელოვნებაზე და აბსტრაქციონიზმზე, თუმცა მას შემდეგ ჩვენ ყველა ადამიანს, ვისაც რაღაცნაირად გული შეტკივა სხვადასხვა სახის მუზეუმებზე, გთხოვეთ, რომ ჩართულიყვნენ ამ პროექტში.
მას შემდეგ ყველას, ვისაც გული შეტკივა მუზეუმებზე, სთხოვეს, ჩართულიყვნენ ამ პროექტში და პროექტის მასშტაბებით შესაბამისად გაიზარდა. გაიმართა დისკუსია ყველა სახის მუზეუმზე: ლიტერატურის, ხელოვნების, თანამედროვე ხელოვნების, კინოს მუზეუმზე. ნათია მიქელაძის თქმით,
არა მარტო ქართველებს ხოთ შორის, გერმანიიდან იყო ჩამოსული ალექსანდრ შვარცი, ეს არის ჩიპერფილდ არქიტექტის მხატვრული ხელმძღვანელი თუ თავარი არქიტექტორი, არტი დირექტორი, რომელმაც ძალიან საინტერესო მოხსენება გააკეთა და ძალიან მადლობელები იყვნენ არქიტექტორებიც იმისთვის, რომ როგორ შეიძლება მუზეუმი არქიტექტურულად გააკეთო. ეს მოხსენება იყო ბაქოშიც, ყავდა მიხაილ რუჩკი, ეს არის ესეისტი ბერლინიდან, რომელიც ძალიან საინტერესო მოაზროვნე ადამიანია და მან ისაუბრა მუზეუმზე, რომელიც ყველგან არის ქალაქში, არა მარტო რაღაც დახშულ შევწეში, ამით გახცულდა ღია შევწეში.
ძალიან საინტერესო იყო დისკუსია კინოს მუზეუმის მომავალზე. თუ კი შევთანხმდებით, რომ ექსპოზიციის დინამიურობა, ექსპონატის მეტი კონტაქტი დამთვალიერებელთან, ექსპონატის მეტისმეტი საკრალობის თავიდან აცილების მიზნით თანამედროვე მუზეუმის ძირითადი კონცეფციაა, მაშინ იმაზეც უნდა შევთანხმდეთ, რომ ექსპოზიციის პრინციპი მუზეუმის მონტაჟურობაში, ესე იგი გადაბმასა და ერთიანობაში გამოიხატება. ამ შემთხვევაში თუ კი მუზეუმი წარსულს ინახავს, ექსპოზიცია ისტორიზმის პრინციპის ერთგული უნდა იყოს. ანუ ექსპოზიციის ავტორმა უნდა გაიაზროს, რომ ისტორიული მოვლენა არ არსებობს ლოკალურად, ყველა მოვლენა დაკავშირებულია წარსულთან და შესაძლებელია მომავალთანაც. ქართული კულტურა კი რბილად რო თქვათ, ისტორიზმის შეგრძნებებით მაინც და მაინც ვერ დაიკვეხნის. ყოველთვის პრობლემა იყო მითის გამიჩნა რეალობისგან კინოში, რომელიც სწორედ ისტორიზმის ხელოვნებაა, რადგან კავშირებზე, მონტაჟზე, დროის უწყვეტობაზე აგებული. ეს პრობლემა იყო და თუ კი კინოს მუზეუმი ოდესმე გაკეთდება, სწორედ ეს უნდა გაითვალისწინონ ექსპოზიციის ავტორებმა. უნდა გაითვალისწინონ, რომ ისტორიული ნივთი თავისთავად არ არსებობს. ჯერჯერობით ეს საუბარი კინოს მუზეუმზე მაგალითად ზედაპირულია და სურვილის დონეზე რჩება. მაგრამ თუ კი ასეთი ხასიათი სემინარები გაგრძელდა, არაა გამორიცხული, რომ სახელმწიფოს გვერდისავლით ადამიანთა მცირე ჯგუფმაც შეძლოს პატარა, მაგრამ ცოცხალი მუზეუმის გახსნა. როგორც გაირკვა აზერბაიჯანში, სომხეთსა და საქართველოში, საქართველოს გოეთეს ინსტიტუტი ამზადებს მასშტაბურ გამოფენას სახელწოდებით მუზეუმის არქეოლოგია, რომელსაც უხელმძღვანელობენ შესაბამისი კურატორები. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება ადგილობრივი და უცხოელი ხელოვნების ნამუშევრები მუზეუმის თემაზე. ექსპოზიცია გაიხსნება 2014 წელს საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში. გიორგი კვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მუზეუმებზე საუბარი არ დაგვიმთავრებია. საქართველოს ისტორიის მუზეუმი 10 დღე მასპინძლობდა ყაზახი მხატვრის სერგეი შეგოლიხინის პერსონალურ გამოფენას სახელწოდებით „ჩემი ყაზახეთი“. 60 წლის მხატვარი, რომელმაც მენა ბავშვობაში დაკარგა, საკუთარ ემოციას პეიზაჟებით და ურბანულ თემაზე შექმნილი ნახატების საშუალებით გადმოსცემს. გამოფენა მისი შვილის ინიციატივით და საქართველოში ყაზახეთის საელჩოს მხარდაჭერით გაიმართა. ჩვენმა კოლეგამ ნინო თარხნიშვილმაც დაათვალიერა ექსპოზიცია. ისტორიის მუზეუმის დიდი დარბაზის თეთრი კედლები ყაზახეთის ფერადი პეიზაჟებითაა სავსე. კაფეო, სუყეფერებს მკრთალი ფერები ცვლის. ქუჩები, სახლები, უდაბნოები, მინდვრები. ცხადია, რომ ნახატების ავტორი გარემოს განსაკუთრებული სიმძაფრით აღიქვამს. წამით ისეთი შეგრძნება ჩნდება, თითქოს ქუჩა ხმაურობს, უდაბნოში ქარი ზუზუნებს, შემოდგომის გამხმარი ფოთლები შრიალებს და მერე ისევ ყველაფერი ჩუმდება. თავსხმა ნაცრისფერ ტონალობებში შექმნილ ნახატში მართლა წვიმს. ფანჯრებზე მოცურავე წვიმის წვეთები მართლა მოძრაობს. ფანჯრებს მიღმა მრუმე ქუჩა მოჩანს. კაციშვილი არ ჭაჭანებს. ეს სერგეი შეგოლიხინის ცნობილი ყაზახი მხატვრის ერთ-ერთი ნამუშევარია. მან სმენა ღრმა ბავშვობაში დაკარგა. ალბათ ამიტომაც არის, რომ მისი ნახატები ასე ხმაურობენ, ლაპარაკობენ და მხატვრის სათქმელს ფერები და შტრიხები ამბობენ. ნახატის სახელწოდებით თავსხმა სერგეის შვილის მარიას საყვარელი ნამუშევარია. მარია მამაზე განსაკუთრებული სითბოთი და აღტაცებით საუბრობს. გამოფენაც სახელწოდებით „ჩემი ყაზახეთი“ საქართველოში სწორედ მისი ინიციატივით გაიმართა.
Я так расскажу, что с того момента, когда
მე ასე მოუყვები, რაც თავი მახსოვს, მამაც ფუნჯით ხელში მახსოვს. სულ ხატავდა და ხატავდა. აი ეს ნახატი თავსხმა ჩემი საყვარელი ნახატია. ეს არის ხედი მისი სახლიდან, სადაც мама გაიზარდა და სადაც ბებია და ბაბუა ცხოვრობდნენ. ეს ხედი მეც კი მახსოვს. სამწუხაროდ ახლა იქ ჩვენ აღარ ვცხოვრობთ. ნახატი ჩემთვის და ჩემი ოჯახისთვისაც ძალიან ძვირფასია. ის ჩვენთვის რელიქვიასავითა. мама სამყაროსთვის ღიაა და ამიტომაც არის, რომ მისი ნახატებიც ასეთი სიცოცხლით სავსე და ღია. ის თქვენ გიზიარებთ ყველაფერს, რაც მას უყვარს.
ними делится вот всем тем, что он любит.
Сергей Щеголихин 1953 წელს კემეროვოს ოლქში ქალაქ გურიევში დაიბადა. სამხატრო განათლება სანქტ-პეტერბურგში მიიღო და საცხოვრებლად მშობლიურ ყაზახეთში, ქალაქ ყარაგანდაში დაბრუნდა. ხელოვნებათმცოდნეები სერგეის შესახებ წერენ, რომ მისი ნახატები ფერის განსაკუთრებული ინტენსივობით ხასიათდება, ხოლო მისი გაშლილი ფართო პანორამები და ორიგინალური ხედვა ძველისა და ახლის კონტრასტს ქმნის. განსაკუთრებით თვალშისაცემია ურბანულ თემაზე შექმნილი ნახატები. ერთი შეხედვით უსახურ, მაღალსართულიან საბჭოთა პერიოდის არქიტექტურისათვის დამახასიათებელ შენობებს სერგეის ხედვა გამორჩეულ ელფერს სცენს. ხატვარი, რომელსაც ლაპარაკი არ შეუძლია, თავისი ნახატებით ყაზახეთზე იმაზე გაცილებით მეტს გეუბნება, ვიდრე უბრალოდ სიტყვები. სერგეი შემოდგომის პეიზაჟთან დგას და დამთვალიერებლის რეაქციას შორიდან აკვირდება. მასთან ლაპარაკს თარჯიმნის დახმარებით ვაბამ, მაგრამ რამდენიმე წუთში ვხვდები, რომ ჟესტები, რომლითაც ის საუბრობს, იმდენად გამომსახველობითია, რომ ხელებით საუბარი ჩემთვის გაცილებით გასაგებია, ვიდრე თარჯიმნის სიტყვები. რასაც ვხატავ, ეს ჩემი სიყვარულია, მეუბნება ის.
ბავშვობიდან ვხატავ, შემეძლო საათობით მეხატა თვითფრინავები. მერე მივხვდი, რომ სხვა რაღაცეების ხატვაც გამომდიოდა. ვცდილობ, რომ დიდი დრო დაუთმო იმ საქმეს, რომელიც მიყვარს. შემეძლია საათობით ვიხეტიალო ქუჩებში, ბუნებაში ვეძებო საინტერესო ადგილები და მერე ჩემი ნახატებით გავუზიარო სხვებს ემოციები. ხან კარგი ამინდი დაგხვდება გარეთ, ხან ყინვა, მაგრამ ხატვის ძალას და ინსპირაციას სწორედ ეს სიარული მაძლევს. რამდენჯერ ყოფილა ხელებიც კი მომყინვია სიცივისგან, მაგრამ მერე რა, ეს ჩემი საქმეა, მე საღებავები მათფობს.
ფუნჯის გარეშე თითებით ხატვა კი სერგეის განსაკუთრებულ სიამოვნებას ანიჭებს. ამბობს, რომ ასეთი ნახატებით ის დამთვალიერებელს თავის სულს და ენერგიას უნაწილებს. ისტორიის მუზეუმში სერგეი შეგოლიხინის გამოფენა საქართველოში ყაზახეთის საელჩოს მხარდაჭერით გაიხსნა. ყაზახეთის ელჩი ერმუჰამედ ერტისბაევი სერგეის დიდი ხანია იცნობს. კარგად იცნობს მის შემოქმედებასაც. როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, ყაზახი მხატვრის გამოფენა არის ერთ-ერთი ნაბიჯი, რათა კიდევ უფრო მეტად გამკიცდეს საქართველოსა და ყაზახეთს შორის როგორც კულტურული, ისე ეკონომიკური თუ პოლიტიკური ურთიერთობები. ყაზახეთის საელჩო არაერთ სხვა ღონისძიებას გეგმავს როგორც საქართველოში, ისე ყაზახეთში, თუმცა ამ შემთხვევაში ელჩი ერტისბაევი სერგეის შემოქმედებაზე საუბრობს.
Его стиль такой
своеобразный.
Мац хатвис тависебури стили აქვს. Сергеис Дидиханია ვიცნობდა, ვიცი როგორ უყვარს თავისი სამშობლო. Амас ალბათ თქვენც კარგად ამჩნევთ. Ар შეიძლება შეხედო მის ნახატებს და ეს განსაკუთრებული სიყვარული არ დაინახო. Чемთვის მისი თვალებით დანახული ყაზახეთი ძალიან ახლობელი და მშობლიურია. Мис ნახატებში ვხედავ ყაზახეთის იმ პეიზაჟებს, ყარაგანდის იმ ქუჩებს, რომლებიც ჩემთვისაც ნაცნობია. Და მიხარია რომ ამის ნახვის საშუალება თქვენც მოგეცათ.
Сергей თავის ჩეულებას და სიყვარულს არც საქართველოსი უღალატა. Დროის დიდი ნაწილი რომელიც მან აქ გაატარა ხატვას დაუთმო. ძველი თბილისიდან დაწყებული მესტით დამთავრებული მან არაერთი ტილო შექმნა. Თუმცა წუხს რომ არ იყო დრო ბოლომდე გადმოეცა ის ემოცია რაც საქართველოსი ნანახი პეიზაჟებით მიიღო. Ამბობს რომ აუცილებლად დაბრუნდება საქართველოსი და ამჯერად უკვე გამოფენით სწორედ საქართველოს შესახებ. Нино Тархнишвили, Радио Тависуфлеба, Тбилиси.
Დასრულდა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა. შეგიძლიათ დღეს საღამოს თბილისის დროით 18 საათზე რადიო მწვანე დალღის ეხშირეებზე თბილისში FM 107.4 რეგიონებში კი ჩვენი პარტნიორი რადიოების ეხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭეაურელი გაუძღვა თბილისში დილის 10 საათი სრულდება. Сасямовно, წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.